วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
20ปีหลังจากที่สหรัฐและเวียดนามปรับความสัมพันธ์เป็นปกติทั้งสองประเทศกระชับความร่วมมือระหว่างกันเรื่อยมาความร่วมมือทวิภาคีในขณะนี้แข็งแกร่งกว่าที่เคยมีมาเพราะได้มีการประสานงานอย่างเต็มที่ในประเด็นต่างๆเช่นการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนการสาธารณสุขและด้านความมั่นคงและที่สำคัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ในระหว่างการเยือนเวียดนามประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงการยกเลิกมาตรการไม่ขายอาวุธให้กับเวียดนามที่มีมาหลายทศวรรษคำประกาศนี้ถือเป็นการลบรอยประวัติศาสตร์เก่าๆที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามเย็นและเป็นการยืนยันว่าเวียดนามจะมีอาวุธในการปกป้องตนเองการเปลี่ยนแปลงนี้ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการดำเนินงานต่อเนื่องให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติอย่างเต็มที่กับประเทศเวียดนามนั่นรวมถึงความร่วมมือด้านกลาโหมกับเวียดนามที่แข็งแกร่งและกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวและต่อเนื่องจากการเยือนเวียดนามในปีนี้ของประธานาธิบดีโอบามาและการเดินทางมาสหรัฐของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหงียนฟูเชาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเครีเชิญเลขาธิการบริหารของคณะกรรมาธิการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามดินตูวินให้เดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งรัฐมนตรีเครีและเลขาธิการวินย้ำว่าทั้งสองประเทศมีพันธะที่จะสร้างความเป็นพันธมิตรกันที่กว้างขวางให้อย่างรากลึกขึ้นและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งต่อภูมิภาคนอกจากนั้นทั้งคู่ยังได้หารือกันเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อให้เกิดทางออกที่สงบสุขและเรื่องความร่วมมือกันด้านการบรรเทาภัยพิบัติและความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยธรรมทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปกฎหมายรวมถึงการบรรเทาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงนอกจากนั้นแล้วตัวแทนของทั้งสองประเทศได้พูดคุยถึงความสำคัญของการลงสัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership อีกด้วยรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองประเทศมีความเชื่อร่วมกันเรื่องแนวทางสันติและการเคารพกฎหมายสำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และว่าประชาชนเวียดนามกำลังเห็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจที่สำคัญและพวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่ามหัศจรรย์ตามแนวทางทุนนิยมเวียดนามเป็นประเทศเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้และสหรัฐตั้งตารอที่จะเห็นความสัมพันธ์ที่เกิดประโยชน์ครั้งสำคัญระหว่างอเมริกาและเวียดนาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าการแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่สื่อหลายสำนักรายงานไว้การประท้วงว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ยังดำเนินต่อไปในหลายเมืองของสหรัฐโดยมีนักเรียนมัธยมปลายหลายโรงเรียนเข้าร่วมเดินขบวนประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยที่กรุงเอเธนซึ่งดูเหมือนจะเป็นการกล่าวปราศัยด้านนโยบายต่างประเทศครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์และสหรัฐทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงการค้นพบแหล่งน้ำมันที่ว่ากันว่าขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาปิดท้ายด้วยเรื่องของอันตรายจากสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ระบุในสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในวันนี้ว่าการถ่ายโอนอำนาจของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของตนนั้นกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อรายงานที่ว่ามีความขัดแย้งและข้อพิพาทระหว่างที่ปรึกษาระดับสูงของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในรัฐบาลชุดใหม่รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆนะครับโดนัลด์ทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าการแต่งตั้งคณะทำงานกำลังดำเนินไปอย่างเป็นระบบโดยที่ตนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกคณะรัฐมนตรีและตำแหน่งสำคัญอื่นๆด้วยตัวเองและบอกด้วยว่าตนคือคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าใครที่จะได้รับตำแหน่งว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ยังบอกด้วยว่าตนได้พูดคุยกับผู้นำโลกหลายคนนับตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งรวมถึงผู้นำจีนรัสเซียอังกฤษซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ระบุชื่อหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่รายงานข่าวเรื่องความโกลาหลในการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่โดยบอกว่าหนังสือพิมพ์แนวหน้าของโลกเล่มนี้กำลังโกรธเคืองที่ตนชนะเลือกตั้งและทำให้พวกเขาดูเหมือนตัวตลกและว่ารายงานข่าวของนิวยอร์กไทมส์นั้นผิดทั้งหมดนะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังปฏิเสธรายงานที่ว่าลูกๆของตนทั้ง3คนคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์อีริกทรัมป์และอีวังกาทรัมป์รวมทั้งสามีของเธอเจเร็ดคูชเนอร์ต่างมีส่วนในการแนะนำว่าใครที่ควรนั่งในตำแหน่งใดนะครับรายงานข่าวระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้พบหารือกับว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่ชั้น26อาคารทรัมป์ทาวเวอร์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเรื่องของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กรูดี้จิลิอานีว่าสมควรนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐหรือไม่นะครับซึ่งแม้ตัวนายจิลิอานีนั้นจะไม่มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศแต่เขาก็ถือเป็นผู้ที่ออกมาปกป้องโดนัลด์ทรัมป์หลายต่อหลายครั้งในช่วงการรณรงค์หาเสียงนะครับอย่างไรก็ตามเกิดคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของนายจูเลียนี่เนื่องจากเขาได้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในเวเนซุเอลาและกาตาร์ซึ่งอาจเกิดเป็นประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้หากว่าเขาได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในขณะที่อีกชื่อหนึ่งที่อยู่ในตัวเลือกตำแหน่งนี้เช่นกันคือนายจอห์นโบตันอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าในวันนี้นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนปัจจุบันบิลเดบลาซิโอของพรรคเดโมแครตได้พบหารือกับโดนัลด์ทรัมป์เป็นเวลา1ชั่วโมงโดยได้ระบุถึงสาเหตุที่ชาวนครนิวยอร์กไม่ชื่นชอบในตัวนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเหตุผลหลักๆนั้นก็เป็นเรื่องของนโยบายด้านผู้อพยพของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนกลับประเทศนะครับจนถึงขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งคณะทำงานในรัฐบาลชุดใหม่ไปแล้ว2คนคือนายรินส์พรีบุสประธานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรค Republican ให้เป็นเจ้าหน้าที่คณะทำงานในทำเนียบขาวหรือ Chief of Staff และนายสตีเฟนแบรนนอนซึ่งเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านการหาเสียงของทรัมป์ให้เป็นเจ้าหน้าที่ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์หรือ Chief Strategist ในรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายนะครับและการประท้วงว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐก็ยังคงเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ต่างๆทั่วอเมริกาในวันพุธโดยเฉพาะตามมหาวิทยาลัยต่างๆโดยมีกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายหลายโรงเรียนเข้าร่วมเดินขบวนประท้วงด้วยผู้ประท้วงบางกลุ่มเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยของตนรับการได้รับการจัดตั้งเป็นเขตพิเศษที่นักเรียนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นสามารถเข้าไปหลบอาศัยอยู่ได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารของนักเรียนเหล่านั้นนะครับรายงานที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นว่านักเรียนในหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากถึง80แห่งซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมหาวิทยาลัยนิวยอร์กมหาวิทยาลัยดูคและ University of California ในนครลอสแอนเจลิสต่างวางแผนที่จะเดินขบวนเพื่อประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ในเกี่ยวกับนโยบายที่จะส่งผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศนะครับและในวันนี้นักเรียนมัธยมปลายเกือบ 3,000 คนในแถบชานกรุงในกรุงวอชิงตันได้เดินออกนอกห้องเรียนเพื่อที่จะประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งไปที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลรวมทั้งที่รัฐสภาและที่อนุสรณ์สถานของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนด้วยนะครับและประธานาธิบดีบารักโอบามาเลือกกรุงเอเธนของกรีซซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกให้เป็นสถานที่ในการกล่าวปราศัยด้านนโยบายต่างประเทศที่ดูเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับระหว่างการเยือนต่างประเทศครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประชาธิปไตยที่อเมริกาได้ยึดถือและสนับสนุนให้เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีกว่าทางเลือกอื่นๆประธานาธิบดีโอบามายังกล่าวด้วยว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปหลายประเทศและพบว่าแต่ละประเทศก็มีทางเดินสู่ประชาธิปไตยของตัวเองแต่ประชาชนทุกประเทศมีความต้องการพื้นฐานในเรื่องสิทธิเสรีภาพเหมือนกันนะครับซึ่งถือเป็นความปรารถนาที่เป็นสากลการกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำร่ำลาครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความคำถามต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปตลอดจนบทบาทและภาพลักษณ์ของสหรัฐบนเวทีโลกนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประชาธิปไตยแบบอเมริกาจะดำรงอยู่ต่อไปอย่างแน่นอนและการเปลี่ยนถ่ายอำนาจสู่รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นั้นก็จะเป็นไปอย่างสงบและสันติและยังบอกด้วยว่าระบอบประชาธิปไตยของอเมริกานั้นยิ่งใหญ่กว่าแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาใช้การเยือนต่างประเทศครั้งสุดท้ายนี้ในการรับรองกับสมาชิกองค์การนาโต้ที่กำลังตื่นตระหนกกับสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะตัดการสนับสนุนสมาชิกองค์การนาโต้บางประเทศโดยต่อจากนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางต่อไปยังเยอรมนีนะครับเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลแล้วก็จะเดินต่อทางไปยังเปรูในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อร่วมประชุมของกลุ่มเอเปกนะครับครับและในวันนี้ที่กรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสผู้ซึ่งเป็นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวในการประชุมด้านกลาโหมประจำปีว่าภารกิจของสหรัฐในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในแถบเอเชียแปซิฟิกนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่พลเรือเอกแฮร์ริสกล่าวว่าแม้ตนจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่านโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นอย่างไรแต่ตนก็สามารถรับรองต่อพันธมิตรของอเมริกาในแถบเอเชียแปซิฟิกได้ถึงพันธกิจของสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับนายแฮร์ริสพลเรือเอกแฮร์ริสกล่าวนะครับว่าเขายังคงมีความกังวลต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจีนแต่ก็ยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นเก าหลีใต้ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์พลเรือเอกแฮร์ริสยังกล่าวด้วยว่าแม้ว่าคำพูดบางอย่างของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดิโกดูเตเต้ได้สร้างความไม่สบายใจแต่ก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับฟิลิปปินส์นั้นยังคงแข็งแกร่งเหมือนที่ผ่านมานะครับและนักวิเคราะห์การเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลฟิลิปปินส์หวังว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นอาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพันธมิตรที่เก่าแก่ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงได้นะครับผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ได้เบี่ยงเบนจากสหรัฐไปให้ความสนิทสนมกับจีนมากขึ้นรวมทั้งได้เปิดศึกวาทะกับประธานาธิบดีโอบามาอย่างเปิดเผยด้วยแต่มาในสัปดาห์นี้ผู้นำของฟิลิปปินส์กล่าวว่าตนหวังว่าจะสามารถเข้ากันได้ดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กล่าวด้วยว่าตนมั่นใจว่าจะสามารถเป็นเพื่อนกับใครก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประธานาธิบดีหรือผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศใดๆอย่างไรก็ตามผู้นำปากกล้าของฟิลิปปินส์ก็เสริมว่าการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่เปลี่ยนจุดยืนของตนที่ต้องการมีนโยบายต่างประเทศซึ่งเป็นอิสระและว่าฟิลิปปินส์ตั้งใจจะก้าวออกจากใต้ร่มเงาของสหรัฐและขยายความสัมพันธ์กับทั้งจีนและรัสเซียส่วนนายเดลฟินบรอเรนซาน่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์ก็กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐในขณะนี้ว่ายังอยู่ในสภาพที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอนอยู่มากทีเดียวโดยนายลอเรนซาน่าเสริมว่าฟิลิปปินส์จะรอดูนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมศกหน้าก่อนแล้วถึงจะมีท่าทีตอบสนองจากจุดนั้นทางด้านนายเจมี่ฟรอกครูซอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งยูนิเวอร์ซิตี้ก็มองว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์กำลังพยายามทำอยู่คือแสดงให้ประเทศมหาอำนาจเห็นว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่ต้องพึ่งพาหรือเป็นส่วนต่อขยายของมหาอำนาจใดๆและตนก็คิดว่าเป็นเรื่องดีตราบเท่าที่ข้อตกลงใดๆที่ฟิลิปปินส์ทำกับจีนหรือสหรัฐนั้นไม่มีเงื่อนไขต่างๆผูกติดมาด้วยอย่างไรก็ตามนักการทูตระดับสูงของฟิลิปปินส์ผู้หนึ่งซึ่งไม่ยอมเปิดเผยนามแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้และว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์อาจเข้ามาบดบังความสำคัญและความสนใจของสหรัฐในเรื่องนี้ได้และในแง่ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นหนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์เดลี่อินควายเรอร์ได้เตือนในบทบรรณาธิการเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์หากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำนโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเรื่องแรงงานอพยพเข้าประเทศรวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการเอาท์ซอร์สหรือการจ้างแรงงานในต่างประเทศให้ทำงานบางอย่างสำหรับธุรกิจอเมริกันมาใช้จริงขณะนี้ธุรกิจเอาท์ซอร์สช่วยจ้างงานในฟิลิปปินส์อยู่ราว 1.2 ล้านตำแหน่งและสร้างรายได้ถึงปีละกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ดังนั้นหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายที่จะดึงงานเอาท์ซอร์สต่างๆกลับไปยังสหรัฐแล้วเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์โดยตรงได้ครับถึงกระนั้นก็ตามนายเออร์เนสโตเพอร์เนียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ไม่เป็นกังวลในเรื่องนี้นะครับและว่าขณะนี้ฟิลิปปินส์กำลังกระจายการผูกมิตรออกไปเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบหากมิตรประเทศรายใดเกิดปัญหาขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าผู้ที่ให้ความเห็นไว้อย่างน่าฟังที่สุดเห็นจะเป็นนายคาร์ลอสโดมิงเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์ที่บอกว่าขณะนี้อาจจะยังเร็วไปที่จะตัดสินผลกระทบระยะยาวต่อฟิลิปปินส์จากประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกับประธานาธิบดีนั้นมักจะคิดและทำไม่เหมือนกันส่วนนายเอลพาเรโนแห่งสถาบัน Institute of Political and Electoral Reform ก็เชื่อเช่นกันว่าภาพการมองโลกและแนวคิดของนายโดนัลด์ทรัมป์จะเปลี่ยนไปหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลและฟังการบรรยายสรุปต่างๆจากบรรดาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง55จุดปิดที่ 18,868 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 5,295 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,177 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,225 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท49สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
เริ่มที่สหรัฐนะครับกลุ่มผู้สำรวจน้ำมันดิบในรัฐเท็กซัสกล่าวว่าพบแหล่งหินน้ำมันหรือ Shell Oil ที่บริเวณ Permian Basin ซึ่งคาดว่าน่าจะมีปริมาณสำรองสูงถึง 20,000 ล้านแบเรลนะครับหากคิดเป็นมูลค่าจะตกอยู่ที่ 900,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปริมาณน้ำมันจากแหล่งดังกล่าวถือได้ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งหินน้ำมันแหล่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาครับบริเวณที่มีการก่อตัวของหินน้ำมันแหล่งนี้เรียกว่า Wolfcamp Formation ซึ่งอาจถือได้ว่าใหญ่กว่า Bakken Formation ที่รัฐ North Dakota ถึง3เท่านะครับก่อนการค้นพบแหล่งหินน้ำมันล่าสุดนี้ที่รัฐเท็กซัส Bakken Formation ของรัฐ North Dakota นั้นเป็นแหล่งหินน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐส่งสัญญาณว่าแผนการซื้อบริษัทอเมริกันโดยรัฐวิสาหกิจจีนหลายแห่งอาจจะไม่ได้รับอนุมัตินะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างสหรัฐและจีนแนะนำให้หน่วยงานกลั่นกรองแผนควบรวมกิจการขัดขวางการขอซื้อกิจการบริษัทอเมริกันโดยบริษัทจีนที่ถูกควบคุมโดยทางการปักกิ่งนะครับคำแนะนำนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้ประธานาธิบดีคนใหม่คือนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่เคยกล่าวว่าจะขึ้นภาษีการค้าจากจีนให้เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ45และยังโจมตีจีนเรื่องการค้าอีกหลายด้านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทในอเมริกาเป็นจุดหมายหลักของผู้ลงทุนจากประเทศจีนโดยมีนักลงทุนจากแดนมังกรมุ่งซื้อธุรกิจอเมริกันมูลค่ารวมกันถึง 64,500 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐเตรียมปลดพนักงาน500คนและเตรียมโยกย้ายเจ้าหน้าที่อีก 2,500 คนไปยังสถานที่ใหม่2แห่งในอีก4ปีจากนี้สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าจุดประสงค์ของการเลิกจ้างและการโยกย้ายพนักงานนี้เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจการบินและความมั่นคงปลอดภัยทางอากาศนะครับมาที่เรื่องของ Twitter กันบ้างครับบริษัท Twitter นั้นระงับการใช้ของลูกค้าที่เป็นกลุ่มขวาจัดหลายคนในอเมริกาหลังจากที่ Twitter กล่าวว่าจะพยายามลดจำนวนข้อความที่เผยแพร่ความเกลียดชังในสังคมนะครับบัญชีของผู้ใช้แห่งสถาบันใน National Policyซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดของคนผิวขาวและของผู้บริหารนายริชาร์ดสเปนเซอร์นั้นถูกระงับการใช้และแอคเคาท์ของนักเคลื่อนไหวนายแพ็กซ์ดิกินสันซึ่งมีความคิดแนวขวาจัดที่เรียกว่า Outright ก็ถูก Twitter ระงับการใช้งานเช่นกันนะครับ Twitter กล่าวในแถลงการว่าบริษัทนั้นมีกฎที่ว่าการมุ่งเป้าก่อกวนและคุกคามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและบริษัทสามารถระงับการใช้ผู้ที่ละเมิดนโยบายดังกล่าวนะครับส่งท้ายครับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งพยายามพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปสำหรับลูกค้าในวงกว้างนะครับบริษัท Civil Maps เป็นหนึ่งในผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ระบบอ่านข้อมูลภาพขณะที่รถขับเคลื่อนเพื่อที่จะควบคุมทิศทางของยานพาหนะได้ครับบริษัทดังกล่าวนั้นเรียกระบบนั้นว่า ADAS หรือ Advanced Driver Assistance System ซึ่งระบบนี้ต้องเรียนรู้ถึงปฏิกิริยาการบังคับรถภายใต้สถานการณ์ต่าง และความรู้นี้จะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆจากประสบการณ์นะครับบริษัทฟอร์ดของสหรัฐเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์รายแรกๆที่จะใช้ซอฟต์แวร์ของ Civil Maps และในอนาคตบริษัท Civil Maps นั้นก็อาจจะได้ลูกค้าจากญี่ปุ่นและจีนด้วยนะครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานด้านสุขภาพครับ Direct from Washington VOA ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าการได้รับสารเคมีที่อยู่ในของใช้ประจำวันเข้าสู่ร่างกายเป็นประจำนั้นเป็นสาเหตุให้คนอเมริกันเจ็บป่วยและก็ต้องเสียค่าดูแลรักษาพยาบาลถึงปีละหลายพันล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังเกิดความพิการทางกายด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คนเราได้รับสารเคมีอันตรายปริมาณต่ำมากมายหลายชนิดจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกกระป๋องบรรจุอาหารแปรรูปของเล่นเครื่องสำอางและสารต้านการติดไฟสารเคมีเหล่านี้เป็นสารที่ไปรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อหรือเรียกสั้นๆว่าสาร EDS ค่ะผลการศึกษาที่จัดทำโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กตีพิมพ์ทางออนไลน์ในวารสาร Lancetชี้นะคะว่าค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาพยาบาลต่อปีจากอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสารเคมีเหล่านี้สูงกว่า 340,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่าใช้จ่ายนี้นับเป็น 2.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายและการสั่งสมของสารเคมีเหล่านี้ในร่างกายจะมีผลให้เกิดความบกพร่องทางสมองและทางพฤติกรรมค่ะอาทิเกิดโรคสมาธิสั้นและโรคออทิสซึมในเด็กภาวะเป็นมันอาการพิการทางกายตั้งแต่กำเนิดตลอดจนมะเร็งบางชนิดค่ะลีโอนาร์โดทราซานเดศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าสารรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อหรือสาร EDS ยังอาจไปรบกวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายอีกด้วยส่งผลให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานตามมาศาสตราจารย์ทรานเซนเดเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยเรื่องนี้เขาและทีมงานวิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจตัวอย่างปัสสาวะและเลือดของผู้เข้าร่วมในการศึกษาขนาดใหญ่ที่วิเคราะห์หาสารเคมี EDS ในร่างกายค่ะเขากล่าวว่าการประมาณว่ามีค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ 340,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำเพราะนักวิจัยเพียงแค่คำนวณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยจากสาร EDS ที่มีการรายงานเท่านั้นเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้แค่รวมเอาค่าใช้จ่ายที่ตีพิมพ์ในรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของสาร EDS ต่อการเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องที่ทีมงานนำมาวิเคราะห์เท่านั้นซึ่งไม่รวมเอาผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์จากการเจ็บป่วยเข้าไว้ด้วยอย่างไรก็ดีนะคะยังมีข่าวดีค่ะศาสตราจารย์ทราซันเดชี้ว่าคนในสหรัฐสามารถลดระดับการได้รับสารเคมีอันตรายในชีวิตประจำวันลงได้ด้วยการควบคุมหรือจำกัดโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารเหล่านี้ลงค่ะเขากล่าวว่าคนทั่วไปในสหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงสารรบกวนต่อมไร้ท่อได้ด้วยการรับประทานอาหารอินทรีย์เลี่ยงการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในบ้านเลี่ยงการไมโครเวฟภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นพลาสติกและจำกัดการบริโภคอาหารกระป๋องที่บรรจุภัณฑ์ทำจากอลูมิเนียมศาสตราจารย์ทรานซอนเดกล่าวนะคะว่าค่าดูแลรักษาโรคที่เกิดจากสารเคมีที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อในยุโรปต่ำกว่าในสหรัฐค่ะเพราะมีการควบคุมสารเคมีเหล่านี้อย่างเข้มงวดซึ่งเขาคิดว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นในสหรัฐทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ปัญหาบาดเจ็บที่สะโพกเล่นงานหลังลงเล่นไปแล้ว2แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มและแพ้ทั้งหมดจนไม่มีลุ้นเข้ารอบแล้วนะคะและแม้จะยังมีโปรแกรมลงเล่นกับโยโควิชในวันที่17ก็คือวันนี้แต่เพราะไม่อยากเสี่ยงเจ็บเพิ่มจึงถอนตัวและเป็นเดวิดกอฟแฟงจากเบลเยียมที่ได้สิทธิ์ลงแข่งแทนรายการนี้ขอแค่มีชื่อได้ลงแข่งก็ได้เงินแล้วนะคะเงินเยอะด้วยนะคะและชนะแต่ละรอบก็จะได้เงินเพิ่มไปทุกๆรอบคนแพ้ไม่ได้นะคะแต่ขอมีชื่อรอบแรกเอาละนี่ก็เป็นเรื่องราวเทนนิสแล้วเมื่อสักครู่ที่เพิ่งจบไปสแตนวาวรินก้าก็เอา ชนะคู่แข่งมารินซิลิชไป2